Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg kan ikke fordrage, når folk er populistiske, eller når folk ikke gør noget for at få det, de mener, igennem. Hvor man bare taler og taler og taler, uden at handle, det provokerer mig helt vildt.
Kira Marie Peter Hansen er spidskandidat for Socialistisk Folkeparti. I dag skal vi tale lidt om det parti, om deres forhold til EU, og så skal vi møde deres spidskandidat. Det her er en del af en særlig valgserie, som vi laver her på Altinget, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Hej Rikke.
Hej Thomas.
SF er jo gået fra at være et meget EU-negativt til at blive et meget EU-positivt parti.
Det er det, og de var jo decideret nej-parti dengang. Vi i Danmark stemte om, hvorvidt vi overhovedet skulle være med i det, der senere blev til den europæiske union. I 1972, der var de jo faktisk det eneste parti i Folketinget, der samlet sagde, vi skal stemme nej til det her. Og sådan, den der holdning havde de jo i meget lang tid, også op gennem resten af 70'erne og 80'erne. Der ser man det jo blandt andet, da der så skal besluttes, hvad Danmark skal synes om fællesakten, eller det, der er forløberen for det indre marked, som ender i en folkeafstemning i 1986, der var SF jo også på nej-holdet, sammen med Socialdemokratiet og det radikale Venstre på det tidspunkt. Men befolkningen ville det anderledes, så det blev altså et ja. Men da vi så når frem til afstemning om Maastricht-traktaten i 1992, der er de også meget klart på nej-siden. Det var der, hvor det famøse slogan, Holger og konen siger nej til unionen, det blev født.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor hans kone skulle blandes ind i det.
Nej, det
men det, men det var sådan et slogan, de gik og førte folkeafstemningsvalgkamp med. Og det undrede Holger K. sig faktisk også selv over. Det ved vi, fordi at da vi interviewede ham her på Altinget for et par år siden, der fortalte han selv om, hvordan det var, da det dukkede op.
Og det der slogan, Holger og konen siger nej til unionen, blev sådan berømt, ikke? Jeg synes selv, det var noget mærkeligt noget, men og det var ikke et reklamebureau, som havde fundet på det. Det var en eller anden lokal SF'er, som i gruppearbejde havde siddet og fundet på det slogan der. Og det blev meget berømt.
Ja, det blev meget berømt, og det blev så berømt, at det jo faktisk lykkedes for SF og de andre nej-sigere at få danskerne, et flertal af danskerne, til at stemme nej til Maastricht-traktaten, som bekendt. Bagefter var Holger K. Nielsen jo så en nøglefigur i forhandlingerne om det, der blev til det, man kaldte det nationale kompromis, altså en ny aftale om Danmarks EU-medlemskab, som jo endte med at føre til de danske EU-forbehold, og som blev en del af det, der blev kaldt Edinburgh-aftalen året efter Maastricht i 1993, og som blev vedtaget ved en ny folkeafstemning, hvor SF Holger K. jo anbefalede et ja så ved den anden folkeafstemning. Og det var faktisk meget modigt af Holger K. ringe, synes jeg, fordi at det blev han meget upopulær hos mange på venstrefløjen på grund af det.
Ja, og det var jo også sådan i hans eget vælgerhav. Der var de ikke imponerede. Man siger, at 4 ud af 5 SF'er jo stemte imod, da der var omkamp i 1993, og danskerne blev spurgt en gang til. Og det fik jo også store konsekvenser for hans formandskab, at han ligesom havde det her i bagagen. Men det blev jo samtidig starten på en udvikling mod et helt andet sted i europapolitikken, som er meget mere positivt. Og det sker gradvist og lige så stille, men det sker helt, helt stabilt og sikkert. Og vi når måske frem til lidt af en skillevej i starten af nullerne, da Margrethe Auken kommer ind i Europaparlamentet for SF, og hun helt nærmest enrådigt beslutter sig for at flytte partiet fra den venstrefløjsgruppe, hvor de sad, der hed The Left, som også havde et mere skeptisk udgangspunkt, i hvert fald for nogle af dem vedkommende, over i den grønne gruppe, som var meget mere EU-positivt, også meget mere sådan, altså inde på midten, end den klassiske venstrefløjsgruppe var. Og det var ikke noget, som hun gjorde uden sådan rimelig meget ramaskrig fra nogen andre stemmer i SF. Blandt andet Pernille Frahm, som havde siddet i parlamentet for partiet fra 1999 til 2004, var rasende over den her beslutning. Men det var Margrethe Auken bare fuldstændig stålsat på, og det skulle hun, at det var derhen partiet hørte til i en mere rød-grøn retning. Og der har de så siddet lige siden.
Og jo egentlig udviklet sig til, synes jeg, man kan sige, et af de allermest EU-positive danske partier. Mere EU-positive end Socialdemokraterne, for eksempel.
Absolut.
Margrethe Auken sad så der i mange år og blev en meget populær og kendt europaparlamentariker. Denne her gang ved det her valg stopper hun, og så går SF fra en af de ældste kandidater til den absolut yngste danske kandidat, 26-årige Kira Marie Peter Hansen, som jo blev valgt allerede til Europaparlamentet allerede sidste gang i 2019, hvor hun var 21 år, og dermed den yngste nogensinde, der er blevet valgt til Europaparlamentet fra noget land.
Ja, valgt og valgt. Hun kom jo så ind på Karsten Hønges mandat. Ja. Det var jo i virkeligheden lidt af en skandale i SF på det tidspunkt, fordi Karsten Hønge vælger, så han hellere vil sidde i Folketinget, end han vil sidde i Europaparlamentet. Så derfor går mandatet til partiets nummer 3, og det er så Kira Marie Peter Hansen, som kommer ind på den her billet. Og det er lidt interessant, fordi hun har faktisk en lidt anderledes profil end Karsten Hønge, udover at hun ikke er en midaldrende mand. Han er nok lidt mere EU-skeptisk, end mainstream SF er nu om dagen. Han er meget på, at nu skal de komme for godt i gang, især på arbejdsmarkedspolitikken, som jo er hans helt store område, hvor hun nok er lidt mere europæisk af sinde, skal man sige det sådan.
Vi skal møde Kira Peter Hansen lige om et øjeblik. Hvad kan vi ellers sige om hende? Vi kan sige, at hun er født på Frederiksberg i København. Hun er tidligere medlem i landsledelsen af SFU, altså SF's ungdom. Hun har studeret økonomi på Københavns Universitet, og i øjeblikket er hun ved at studere en bachelor i international forhold i Bruxelles ved siden af sit arbejde i Europaparlamentet, hvor hun blandt andet er en af næstformændene i De Grønne. Hun har også været chefforhandler på flere vigtige lovpakker her i den seneste mandatperiode. Lyt efter nu, så kan du lære Kira Marie Peter Hansen lidt bedre. Again.
Jeg tror, jeg føler mig lykkelig, når jeg er sammen med mine venner eller min kæreste, og har det sjovt, og ikke tænker på mit arbejde. Jeg føler mig samtidig også lykkelig, når jeg opnår noget politisk i parlamentet. Det synes jeg er en fed følelse, og det kan jeg være helt høj på i flere uger efter. Jamen, jeg har det godt på mit kontor. Altså, det tror jeg er der, hvor jeg føler mig mest tryg, og det er velkendt. Jeg plejede at bo på Nørrebro, så jeg bliver altid glad, når jeg er på Nørrebro. Der synes jeg, der er en god stemning. Og når jeg kom hjem fra Bruxelles og kørte med 5C hen over Dronning Louises Bro, så følte jeg, at okay, nu er jeg hjemme. Så det er nok mit gode sted. Jeg tror, det giver en følelse af, at jeg skifter arena. Altså, det er både gode og dårlige ved vores job, er, at vi har 4 dage i Bruxelles, der bare er arbejde. Og så har vi 3 dage derhjemme, som nogle gange også er arbejde, men som ellers er der, hvor vi kan koble af. Så det der brud mellem at være på arbejde og have fri, tror jeg giver mig en tryghed, når jeg så kører over Dronning Louises Bro. Jeg tror, man i starten af sin politiske karriere, eller hvad man kan sige, forsøger at finde ud af, hvordan man er som politiker. Den ulempe, der er for mig, er, at jeg ikke altid er dybt ideologisk og har store tanker og visioner. Til gengæld er jeg vildt god til og synes, det er sjovt at få folk til at finde løsninger med hinanden på trods af uenigheder. Og det tror jeg er vigtigt, at der er flere politikere, der kan og gør, fordi vi ser så stor en splittelse, at folk sætter sig i hver deres skyttegrav. Så jeg tror, mit formål er, på trods af, at det kan lyde en lille smule bureaukratisk, men at bidrage til, at det politiske system faktisk kan fungere, og at politikere kan finde fælles løsninger. Altså, jeg har tit sådan, og det lyder måske en lille smule fjollet, men tit, når jeg står nede i parlamentet i Bruxelles og kigger op rundt omkring os i ringen, der er der, hvor man kan se, hvad har vi indført. Altså, vi har fået klimamål. Vi har lavet sanktioner mod Rusland. Der får jeg sådan en hel følelse både af sådan stolthed og ydmyghed af at være med til at viderebringe det, som jeg synes nok er det vigtigste samfundsprojekt, Vesten har lavet, nemlig vores EU-fællesskab. Der er nogle gange, hvor jeg har været og stadig er bange for, om jeg kan klare det. Både selvfølgelig, vi ser mange politikere, der får stress, men også, om jeg er den rigtige til at gøre det. Og desværre, når man er i politik mellem valgene, er jo, man får ikke særlig meget respons. Der er ikke en objektiv måde, hvor man kan vurdere, om man gør det godt eller dårligt, om man er den rigtige til at gøre det, om man får nok ting igennem i forhold til, hvad man skulle. Det tror jeg gør, men det er jo altid ens egen selvforståelse af en som politiker. Jeg tror, min største frygt for Europa lige nu, det er, at vi ikke formår at forblive demokrati og videreudvikle demokratier rundt omkring i verden og have en global rolle i både fred og demokrati. Og så min anden store frygt, det er, at populismen vinder, hvad end det er venstre- eller højrefløjs populisme, men at vi ikke formår at bygge bro mellem mennesker og mellem politiske holdninger, men sætter os i hvert vores hjørne og råber hinanden. Det vigtigste for mig i de kommende 5 år, det er, at vi kommer i mål med klima- og miljøkampen, og at den fremskridt, vi har lavet i den her mandatperiode, fortsætter, og at vi sørger for at få mindsket den splittelse, der er, både mellem nord, syd og vest og øst, men også befolkninger internt i Europa.
Kira Marie Peter Hansen og Socialistisk Folkeparti har en række mærkesager ved det her valg. Blandt andet mener de, det er meget vigtigt, at EU går forrest i klimakampen. Der skal være billigere togforbindelser på tværs af Europa. Der skal være et grønnere landbrug i Europa. Vi skal være bedre til at beskytte naturen, bekæmpe kemikalier, som skader sundhed og fertilitet, og stoppe hvidvask af penge. Det er nogle af de mærkesager, som SF går til valg på. Rikke, hvad er Kira Peter Hansens chancer for valg?
Jamen, de er ret gode, fordi SF står jo super stærkt i det hjemlige politiske landskab, og det smitter jo også af på EU-politikken. Men det er helt sikkert en udfordring, det der med at tage over fra Margrethe Auken, som jo simpelthen er noget et ikon, og har været det siden af 70'erne. Hun er simpelthen så helt vildt kendt for en EU-parlamentariker, fordi det er jo noget af det, de kæmper med, det er, at det er ikke rigtigt til at slå igennem lydmuren, men det har Margrethe Auken altid.
Uanset om folk kan lide hende eller ej, så ved de, hvem hun er.
Ja, og faktisk, når vi måler på sådan noget, det gør vi jo på Altinget, så kan folk også godt lide hende. Men hun topper simpelthen de her lister over, hvem der egentlig har en anden resonans i befolkningen. Og det gør Kira bestemt ikke. Altså, hun ligger faktisk i bunden af de her målinger, og i forhold til, hvor vidt folk ligesom kan pege på, hvem hun er. Og det er selvfølgelig en udfordring for en spidskandidat. Også selvom hun har siddet 5 år i Europaparlamentet allerede og har gjort sit for at komme igennem. Og der er det bare lidt interessant så at se, hvad SF så har gjort. For de har jo hævet en anden gammel ræv op af hatten, og det er jo Willy Søvndal, tidligere partileder, tidligere udenrigsminister, og bestemt også en, som folk godt stadigvæk ved, hvem er, og en stemmesluger. Og han er faktisk endt som nummer 3 på deres liste, og det er partiet selv internt ved medlemmernes afstemning, der har afgjort, at det er Rasmus Nordqvist, som tidligere var folketingspolitiker for Alternativet, og også tidligere det partis
kandidat
til Europaparlamentet, som så slog Willy Søvndal i rangering der. Men spørgsmålet er jo nok, om Willy Søvndal ikke sprænger den liste. Og der er jo faktisk også en mulighed for, at han sprænger den på den måde, at han også måske får flere personlige stemmer end Kira. Mm. Simpelthen fordi han er mere kendt.
Og det er sådan en strategi, ikke? Ligner det fra SF's side at satse på den helt unge Kira Marie Peter Hansen, men så også have sammen med hende sådan en som Willy Søvndal, der kan måske trække nogle flere stemmer ind til SF. Hvordan vil partiet så placere sig i Europaparlamentet, når de er valgt ind?
Jamen, de vil jo fortsat sidde i De Grønne. De er meget, meget sådan tungt placeret der. Rasmus Nordqvist, som vi lige talte om, sidder i det Grønne Partis bestyrelse. Og du fortalte også tidligere, at Kira Marie Peter Hansen jo har været næstformand i gruppen i parlamentet i den seneste periode. Så der tror jeg, at de også fortsat vil forsøge at spille en rolle, også på de interne linjer.
Og det er jo faktisk en gruppe, der har haft rimelig meget indflydelse i den her periode.
Ja, de har i hvert fald gjort, hvad de kunne. Men den store udfordring er jo, at det ser ud til, at De Grønne generelt står over for en ret stor tilbagegang. Fordi de kommer nok fra det, som vi kan kalde et kunstigt højt niveau fra valget i 2019. Fordi at det var jo i flere lande, også i Danmark, det man kunne kalde for et klimavalg, og det gav selvfølgelig noget vind i sejlene mange steder, og den vind er altså løjet af, særligt i for eksempel et stort land som Tyskland, hvor de ikke klarer sig nær så godt De Grønne, som de gjorde for 5 år siden, ikke? Hvilket betyder noget, fordi at der er så utrolig mange parlamentarikere, der kommer fra et land som Tyskland. Det er jo ikke så meget, altså det er ikke som i Danmark, hvor man kan få 1-2 stykker, men altså, de fylder noget mere. Ikke?
Ja.
Så spørgsmålet er så også, og det er den anden del af det, hvilken rolle kan de få? Hvor stor bliver gruppen i forhold til, hvor mange medlemmer de får, men også, hvad sker der i hele den højredrejning, som man forventer i det kommende parlament, og hvilken rolle kommer de til at spille? Fordi på den ene side kan man sige, at de bliver mindre, måske bliver de mere marginaliseret, fordi vi også ser en højredrejning. På den anden side kan man også sige, at hvis ydergrupperne, især på højrefløjen, bliver store nok, så bliver de store drivende partier inde på midten, som indtil videre har trumlet rimelig meget i parlamentssammenhæng. Altså, det vil sige, de konservative i det, der hedder EPP, Socialdemokraterne i SRD, og så Renew, de liberale, som har været, de har ligesom været kernen i samarbejdet. At de måske vil få brug for De Grønne i højere grad for at få politik over linjen på nogle af de områder, hvor man ikke kan lave kompromiser med højrefløjen. Mm-hmm. Men det får vi se. Det kommer an på den valgmatematik, der kommer ud af det her.
Vi får se, hvor meget indflydelse De Grønne kan få i det nye parlament efter det her valg, og hvor meget indflydelse Kira Marie Peter Hansen kan få i den grønne gruppe. Hun har i hvert fald gjort et rimelig stort benarbejde i den forgangne periode for at få indflydelse i den gruppe. Bliver det her valg et gennembrud for den yngste af spidskandidaterne, er der plads til både Kira Marie Peter Hansen og Villy Søvndal i Europaparlamentet. Vi får se, hvordan det kommer til at gå for SF. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller hvis du bare gerne vil følge med i det seneste nyt, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi lover dig at gøre vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Vi har fået hjælp til research af 2 historikere fra Aarhus Universitet, Thorsten Boring Olesen og Niels Vium Olesen. Tak til dem. De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Karoline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.